يستجابوا لربهم. اصل کے مخ کی آیات شپک دیرشم کی فرمائے لی وما عند اللہ خیر و ابقا او حغا چد اللہ سرکم بدلی دی مغردی و ابقا او میشدی للذین دا حغا کسان دا پار آمنو چغی ایمان روڑے وعلا ربهم یتوکلون او غی پخپل ربانی توکل بروسا و اعتماد کئی. التے فرمائلی چد اللہ پنیز دے جنت بدلی دا غوردی و میشدی دو دی آیاتنو کی دا بیانی چد دا جنت دا امیشہ بدلو دا پارا سو صفات تی چیاغا پا یو بندک موجود وی ندغا بدلے باغت ملاوی گی. نوی فرمائل یو صفت دی ایمان، دویم صفت چی پر رب العالمین توکل او بروسکی. اگر دا توکل عبادت دے او دا دا اللہ دا ذات پوری خاص دے. دیو جنر عوام جوئی اور سردام ہوئی دخل کو عقیدی خرابی شوئی پخوا کچا پگٹ بے اعتمادو کو نکار بے کی تو ندا دی آیات منافی عقیدہ دا وعلا ربهم یتوکلون بروسا اعتماد توکل با پزاد دا اللہ بانکے. درین صفت دا ذکر کرے والذین اجتنبون کبائر الاسم دا میشہ بدلی چدا اخیرت ورتدی دا کسان دی چھے زانو نبچ ساتی دلوی گناہنونا او باز لی گناہن دی خو معاشرہ کی خلق داغیر پروان لری. والذین اجتنبون کبائر الاسم حقا کسان دی دا چھے زان بچ ساتی دلوی گناہنونا والفواحشا او دبی حیائیونا دبی حیائیونا زان بچ ساتی. وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ او کله چې دی غصه شي نو معافي کوي. دې آیات کې اوس د هغوی نور صفات بیانوي. والذین دا هغه کسان دي استجابوا لربهم چې دی قبول والے کوي د حکمونو د خپل رب. رب العالمین د خپل کتاب او د ایمان طرف ته دا بندگان راولي نو دی دا رب العالمین دا دعوت قبلول گئی. بن صفتی دی آیات مبارک کی دا ذکر کو آیات عام دی مفسرین رکلے ویداد انصار دا مدینی بارک نازل شوئے دعاهم اللہ تعالی علی لسان رسولی لیمان بیہی وطواعتی سبحانہ فاستجابو لہو. اللہ دی راب علیلو پا جبد اخبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان تا او اخبر تابداری تا نو دی دی خبر دعوت قبل کو نو اللذین استجابو لربہم دی وجہ نچال دین بیان شی دا اللہ و دا اللہ دا حبیب احکامات رو رسی گی او دی دا حق خبر دعوت قبلی نو دی آیات کے داغ تعریف ہوستائے نا. والذین استجابوا لربهم او دا گر اجابت دا اللہ و دا اللہ دا رسول دا پا مسلمانانو باندے لازم دے. او رب العالمین دا ست طرف ترابلل کئی نگر دا در لطیر مخ کے گر سورہ انفال کے سورہ انفال کے دا تیر در تا آیات گر سلیلشتم دا نہم پارے کی سنی رشتم نمبر آیات تے دے سورہ انفال نہم پارے فرمائیا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو استجیبوا للہ قبول والو کئی د حکم د اللہ وللرسول قبول والو کئی د حکم د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعاکم کلچ د اللہ د اللہ رسول را بلی تاسو لما یحییکم حغ ستا چتا سپاوی جوندی کئی. انسان تجون پس ملاوی گی دا قرآن او سنت پا تعلیمات ذکر دا قرآن او سنت دا تعلیمات انا ناخبر جاہل دا اللہ پا نیز پا منزلی دا مر سورہ انعام کی تیر دیا ومن کان میتن فاہینا ہو یو دا دین دا مراد دی اللہ دا اللہ رسول دا علوم دینیو طرفتا خلق رابلی اغا علوم دینیو دا قرآن او دا حدیث و مبارکو پا شکل کی یادین مراد جہاد او شہادت تے اللہ او دا اللہ رسول خپل بندگان جہاد طرف ترابلی او دا جہاد دا وجنا ابدی جوندن سڑی تا ملاوی شہادت شہید دا اللہ پنیز جوندے دے او دعوی چکلم واللہ او دا اللہ رسول رابلی نگر دعوت قبول کئی وَعْلَمُوا پُوحَ شَيْءٍ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہی بے شک اللہ پردا چوی پمند سڑیو دزڑ ددی کے اے فوری طور یو سڑے دن کارو نکی او دے وی کوم بے بس مرگ راشی او دے تو توفیق بلاونش وانہو بے شک شان دارے الیہ تحشرون دے اللہ تبتا سورا جمکڑے شئیم او دا آغا خلق و سور تعریفی ذکر کرے چھے دا اللہ و دا اللہ دا رسول دعوت قبلے لگا سلورم پارک یوگو رئی دا سور آل عمران پا آخر کے دا سور آل عمران پا آخر کے یوگو رئی آیات تے یوصل او دو او یائم فرمائے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما صابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم الذین آکسان استجابوا للہ والرسول چی قبل والے کرو دو حکم دا اللہ و دو حکم دا نبی علیہ السلام من بعد ما صابهم القرح پس دے دینا چی رسید لی دیتا غزو احد کی زخمنا غزو احد پسی کافر بیا گئے واپس ارادوں کا نو دا زخمنا پا حالت کی صحابہ کرام روان شو من بعد ما صابهم القرح پس دے دینا چی رسید لی دیتا زخمنا للذین دا پار دا کسانو احسنو چی اغی خیستا عملی نکڑی لی منہم دلوینا واتقو او دا اللہ نا اویرے دل اجر نازیم اجر دلوئیم رسول دا اللہ دا اللہ دا رسول دعوت قبلی نو اغی دا پارا قدی ایاتونو کی دم رلو اجر دے والذین استجابو لربهم او حق کسان چی دئی قبل والے کبھی لی ربهم دو حکمنو دخبل رب لکہ گورا دا مس پا وقت کی چی ازانو شی او یو سڑے راشو راغ جماعت تا مس تراغے نو دا دعوت قبل کو دا رمضان میں آشرا لاؤ یو سڑی روجیو نیو یو سڑی بانے زکاة فرض دے او دا غا زکاة ورکو نو دد اللہ ددی حکم اجابتو کو حج پہ فرض و حجیو کو واللزین استجابو لربهم آغا کسان چی غی قبل والے قوید حکمن دخبل رب واقام الصلاة و پابندی قوی پا مز مزبان پابندی قوی پینزوار وقت مزبا جماعت آدھا قوی او اقامت الصلاة دیتا وی چی موز داغی دا فرائض و شرائط و سنن و سرادا شی کچری او سڑی موز ادا کو خود سنت طریقی مطابق نا ندیت اقامت الصلاة نوئے وَعَقَامُ الصَّلَاةَ وَقَابَنْدِ كَوِي پَمُزْ وَأَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَهُمْ او کارد دی مومنانو فَمَشْوَرِ سَرَوِي بَيْنَهُمْ پَخْبِ الْمَنْسْكِ ایک دنیاوی امور دی او قدینی کارو ندینو مشوری کئی وَمِمَّا او دَهَغَ مَالْنَا رَزَقْنَاهُمْ چی منگا رزق ورکڑ دے دیتا ینفقون لگوی دا خیر پکارونو کے نو دی آیات کی گو رسول صفات ذکر کر یو دا اللہ دا دین دعوت قبلول او سبا کنن چا قبول نکو نو زن کدن کے وی آرمان کے جی اللہ مالا محلت را کی او ما دنیا تا واپس کی نو جب دعوت کا سورہ ابراہیم کی در لتیر شوی من بستا دعوت قبول کو یو وید اللہ دا حکمونو دعوت قبل ہے دویم پا مس پابندی کئی او درم چی سکار کئی نخ پل منس کی مشورے سر کئی او اللہ چکم مال ورکڑے نو دا خیر پا زیونوی لگے یہ سورت تمورا دیو جن سورہ شورا وید دا مشوری پا دین کی اوڑیر لی اہمیت تے چھے مسلمانان سکارونا کئی مشورہ کئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرد دمر لی شاننا دا دین پا کارونو کی دا صحابہ کرام و سرہ مشورے پا کھولے اور غزوِ خندق کی غزوِ بدر کی مشوروں کا اور غزوِ احد کی مشوروں کا غزو احزاب کی دے صحابہ دے مشورے مطابق اگت خندکیوں کا نستو نداسی سے خبر بطی خشوال اللہ حبیب با دے شورا صحابہ کرام رو اختر داسی دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داغی نپس آغی پدی آیات بانے پدی ترتیب بانے عمل کولو مشورہ بے کولا علماء لکلی دے نبی علیہ السلام دے وفات نفس لنبنائی مشورہ دے صحابہ اکرام دے خلافت بارکی ہوا نو صحابہ اکرام کی ناصل جل اللہ حبیب خود دار فنان دار بقا تلارو او منتد امیر و خلیفہ ضرورت تیزے کا امیر و خلیفہ جو الفرض و واجبی ورک سمرہ خلق دیندار شی وچی خلیفہ نی ٹول دین بنیمگڑ پروتشی ذکر دا ظالم دا ظلم تپوس بنکی گی دا مظلوم دا مظلومیت تپوس بنکی گی نو عمر رضی اللہ عنہ مشورہ ورکا وی نردعا لی دنیانا مرد یهو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی دیننا منگ دخپل دنیاوی خلافت دا پارا آغسو خوخو چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخپل حیات مبارکہ کی زمون دا دین دا پارا سو خوخ کرو دیکھا نبی علیہ السلام لا پا دنیا کی موجود ہو او ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دائی پا مسلح ادرے دو اول اسم منزونیا امامتی ورکا پدی ترتیب بانے دا اول مشورہ وا چا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو پاگے کسو شو خلیفہ شو دارنگی کلے چیز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا خلافت نفس باز خلق مرتد شن دا دویم مشورہ دا مرتد دا قتال بارکی وا دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مشورہ داوا چلی سر با جنگ کو دیر و بازی کسانو مشورہ کی مخالفتو کو واخر غید حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رائے ترالل او دا جہاد دا برکاتو دا وجنا اغطول فتنی اللہ ختم کی دارنگی نیار آغلی وا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو ازما پر میراث کے سمرہ پر خدا ناغے ورطوے مال حبت نشتا تصبر کا آئندر آش حضرت اللہ دا پیغمبر دا صحابو سر مشورکو نئی سر مشورکو مدی بارکی دارنگی دا شراب دا حد بارکی صحابہ اکرام و مشوروں کا او اتیا دوری مقرر کی اتیا دوری مقرر کی دا دیو جنب ہر دینی دنیاوی کار کی دا نیکانو آو دا اہل علمو دا تجربہ کارو سرا مشور پکار دا دیو جنب حسن بسیر احمد اللہ علیہ بوئی وَيْمَا تَشَاوَرَ قَوْمٌ قَتُّ إِلَّا هُدُو لِأَرْشَدِ اُمُورِهِمْ چھرم یا قوم مشورہ ندہ کرے مگر دئی تا دو ډیر بهتر کار طرف ته لار خودلی شوی دا مشورہ کی سڑے تجربہ کار سمجھدار دیندار دا اللہ نے یریدن کی خلق کی نہیں زکدام یو مسئلہ دا تانے یو مسلمان دی دیوی دنیوی کار بارا کی مشورہ غواڑی او کتا غلط ورکنو خیانت تیو کو خیانت تیو کو سباب اللہ قیامت کی در نتپوس کے ایدی وجن بعض علماء کرامو وی بعض وقلاو بوی چھ ما اخطعتو قطو ویزو پا عمر کی پا یوکار کی خطا شوئے نے نچاورت دا سنگا کی دیشی ویرا حضبنی امرن شاورت قومی ففعلت اللذی یرونا فین اصبت فهم المصیبون وین اخطعت فهم المخطئون ویکن چھ مال دا سی او دا پریشانی کار پیخ شی نظر خپل قوم را جمع کم مشورہ ور سر وکم او چرا لسل آرہو خی پاغی عمل کو نو کچری زپا دی کار کی حق لو رسیدم نو دیم حق لرا رسر و رسیدل او کز خطا شم نو دیم تول خطا کی سابیگی نو مشورہ دیر لی اہمیت تے او دی دیندار و خلق سر دی سڑے مشورہ کئی او دی دیکھیو حدیثم علماء کرام و ذکر کرے نبی علیہ السلام فرمائے لی ترمذی شریف حدیث تے وَإِذَا كَانَ أُمَرَاءُكُمْ خِيَارَكُمْ وَأَغْنِيَاءُكُمْ سَمَحَاءَكُمْ وَأَمْرُكُمْ شُورَى بَيْنَكُمْ فَزَهْرُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا وَإِذَا كَانَ أُمَرَاءُكُمْ شِرَارَكُمْ وَأَغْنِيَاءُكُمْ بُخَلَاءَكُمْ وَأُمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ زَهْرِهَا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی چکل استاسو مشران بہتر خلق ہوئی نسب معلوم دے اخلاق معلوم دے شرافت معلوم دے او استاسو مالداران سخیان ہوئی او استاسو کارون دے دین و دے دنیا پا خپل منز کی مشورے سر ہوئی نو دزمک دے پاسو سے دل در تا دزمک دے خیوٹی او دے قبر نہ بہتر دا دیکھا چالا بخیر و رسی تالا بخیر و رسی زکا بادشاہ خلیفہ نیک دے مالدار خلقوں کی سخاوت تے کارون مشورے سر کی او ایچکل استاس و مشران شریر خلق شی ناکار خلق شی او مالداران مبخیلان شی او استاس و کارون دے دین او دے دنیا زنانو تے اس پارلے شی نوی فبطن الارض خیر لکم من زہرہا بیا دزمک دا خیتہ در تے دزمک دا مخن بہتر در چھ بس پا قبر کس لے پروتوی نو دا خبر ورد بہتر را نو دی آیات مبارکہ کی حکم دا مشورے دے رب العالمین دے طرف نمومنانو تا وَأَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَهُمْ آو کار دے مومنانو اللہ وی پا مشوری وی پا خپل منس کی وَأَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَهُمْ او کار دے دوی پا مشوری سر وی پا خپل منس کے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ او دا حق مال نچموندی ترزق ورکنے ينفقون خرج کوئی دا اللہ لارکی دا اللہ لارکی لگئی خرج کوئی والذین او دا حق کسان دی اذا صوابهم البغیو کلچو رسیگی دیت سو ظلم و زیادے سوکور سر ظلم و زیادے او کی هم ینتصرون نو دی انتقام اخلی او انتقام سنگ اخلی و جزاء سیئت او سزا داغ تکلیف چی دیت چا رسولے دے سیئت ناغت تکلیف رسولی مثلها پا مثل لنی سمرے دے دئی مالیو جانی نقصان کرے عمرے کئی نو انتقام و بدلے جائزہ کا اس فرمائی فمن عفا ہر اغا چاچ مافیو کا چاہ زیادے ہو کو خود مافیو کا وَأَسْلَحَا او سُلْحَا او کا فَأَجُرُهُ عَلَى اللَّهِ نو اجر دد ثابت شپا اللہ انہو لا یحب الظالمین بے شک دا اللہ محبت نساتی دا ظالمان سرا ظالم آغا چالوی چی آغا ابتدا دا زیادی کرے وا کم سڑے ابتدا دا ظلم کی نو دتا ظالم وی او سوک آغا عمر انتقام اخلی نو آغا تا شریعت کی ظالم نوی دیکھ گورت دا بدلی خستو حکم مو فرمائلو خود مافی حکم بہتر کو نو عام طول علماء پدیدی چی مافی بہتر دا او انتقام غسل جیز دی بعض علماء دام نے چھ بعض سرید شان سر معافی مناسب نی لکباز جہادی امورو کدہ اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا سکڑی مکی والا سر صلح حدیبی شویو او بیا غیسو پیرے غوادی ماتے کے او دا نبی علیہ السلام پا صلح کس خلق کوئی سر نقصانو کو ندا قبیلی خلق نبی علیہ السلام تراغ چمو سر وادم آتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کول دا وقت آکستے ہوئے چھ زما مدد دیو نکڑیشی کماستا مدد نکو او دا اللہ حبیب یولی لخ کر تیار کو او پا مکہ مکرمے حملو کا او مکہ معظمے فتح کا ملتا علماء علی کلی ویدار چا شان سر قتل پکار دی بعض شریف سرے پا معاف کولو باندی دے انتقام پزے دیر زور اغلو رسی و بعض دا سے دے چھے اغنب بغیر دے انتقام نبل اللہ رنی و دلتا مفسرین دا سے لکری مفسرین دا سے لکری چھے حالاتو لدے سڑے ہو گوری ورنہ عام حالاتو کی دمافی دیر لوی مقام دے پا عام حالاتو کی دمافی دیر لوی مقام دے دیو جنا دیدے کہ روحلمانی احادیث ذکر کری دی دمافی بارکی یو سڑی کی نمافی صفت ویداڑے ورلوی صفت امام بے حقیق شعب الیمان کی حدیث ذکر کرے دا حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہونا چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لیو چہ موسیٰ ابن عمران علیہ السلام وہ فرمائے لی یا رب من اعز عبادک ویز مارا با سوک دے دیر عزتمند بندگان استانستا پنیس پا دے بندگانو کی لید عزت خاون سوک دے وی رب العالمین ورطوہیو کا من اذا قدر غفر وی آغا سوک چی دے دو وسمشتا خو مافی کئی دیکھے پی خبر با وسمشتا چاور سر ظلم و زیادے کڑے خو دے سارا دو وس نماف کول کئی دا زما پنیز بانے دیر لی عزت من لے لکہ دا نبی علیہ السلام پلاسو کی وسو طاقت راغلے ہو تو لی مکی والاو تیرا میں مافی اعلانو کو ویلا تصریب علیکم علیو دی یوسف علیہ السلام مخی لرون او دری دل او سور ظلمی نے ورس رکڑی اغورت ہو فرمائے لا تصریب علیکم علیو نو دا خوی و صفت دا انبیاء علیہ السلام نے عزت من بندد اللہ پنی سوک دے چھ دے قادر شو وسو طاقت اشتا خود انتقام ناخلی ایوب الحدیث ذکر کرے دے امام بے حقی پہوالی روح المانی چانس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت دے چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی ویکل چراتول بندگان دے حساب دے پارا پا میدان دے محشر کی ادری گی یو آواز کون کی فرشتہ و ملک باوازو کی ویا غصوب در آپور تشی چی دا آغی اجر پا اللہ دے نجنت تا دیوردن نشی بیا با دوی امزل اعلانو شی چی آغا خلق در آپور تشی چی دای اجر و مزدوری پا اللہ دا نوی دا میدان محشر والا بورتو وی چی وم انزل لذی اجر وللہ تعالی اغسوب دی چی دا آغای اجر پا اللہ بانے دے نو ملک بورتوئے العافونان الناس اغا چی وسیو خود خلقو نے معافی کرے وا وسیو خود معافی کرے وا العافونان الناس فقام کذا وکذا الفن وی دور دور زرگون خلق برا پاسی فدخل الجنت بغیر حساب بے حساب بجر گرہ سڑی وسمی چازیاتیم کڑی نکا اللہ توفیق ورنکی دا گرہ گران خبر دا مافی وہ کچاک دا صفت اللہ ہوا چولو چی دے سرد وسو طاقتنا مافکول کئی نو دغا مقام بیدا غی سبا در رب العالمین پتر بار کے دغه مقام بی داغی چه بے حساب بی کتاب با جنت دزی او سور پیری اللہ دا مومنان و صفت ذکر کرے والعافین عن الناس خلق لما فی کئی اللہ اخبر حبیب تاوی خوزی العفو حبیبا دا مافکون دے عادت مبارک جوڑکا دا مافکون دے عادت مبارک جوڑکا ندی آیات مبارک کموئی والذین آدھا حق کسانی اذا صوابهم البغیو کل چورسی دیت سظلم هم ینتصرون ندی انتقام اخلی وجزاء سیئت او سزا داغ تکلیف چدی ترسول شوئے سیئت مثلها تکلیف رسولی پمثل داغی فمن عفا چاچ دے انتقام پزیبان معافیو کا دا معافی دیر لی مقام دے دا معافی دیر لی مقام دے اللہ وان تعفو اقرب للتقوی فمن تصدق به فهو کفارة اللہ وليعفو وليصفحو الا تحبون ان يغفر اللہ لکم سمر آیاتون دی چغی کے دمعفی تعریف اللہ فرمائے لے فمن عفا ارغچا چھ معافیو کا واسلحا او سلحیو کا فاجرہو علاللہ نو اجر داغ ثابت فا اللہ فاجرہو علاللہ اجر ثابت فا اللہ داغ مزدوری و اجر پر رب العالمین بانے ثابت شو انہو بشکل اللہ لا یحب الظالمین محبت و من نساتی دے ظالمان و سرا ظالم سوک دے من بدع بے ظلم چاچے دے ظلم اقتدا کرے ولمن انتصر بعد ظلمی ہی او خام خاہ غچا انتصرا چھ انتقام و بدلے واغستا بعد ظلمی ہی پس دے ظلم نپدو اے دا کافر نے بدل واغستا یا او مسلمان ظالم ورت تکلیف رسولے ہو او داغن بدل واغستا فاولائک ما علیہم من سبیل نو داغ خلق چی دید ظالم نداغ دا ظلم امر بدل آخلی نشت پدوی اس قسم ملامتیا پدیبانے اس قسم ملامتیا نشت فاولائک داغ کسام مالیہم من سبیل نشتہ دے پدوی پدی کی حس قسم ملامتیا ملامتیا وی پاغ چھالا چی غی پخل کو ظلم کئی آو پزمکہ کی سرکشی کئی نگورا انتقام قصاص غستلی رواو جیس کئی آو دمافی لی اجر ذکر کو دمافی لی اجر ذکر کو او معافی پا ہر صورت کی بعض علماء وی بہتر رہا او بعض پا کی دغا فرق ذکر کرے دے چکا معافی ددپ آغا حال او شان کے اثر کئی خو خدا ورنے بعض خلق دا معافی سر نورم سکی نو دا بعض خلق پا حق کی انتقام سی انتقام بہتر وی فاولائک ما علیہم من سبیل دغا خلق نشتر پدویبانے اس قسم ملامتیا وصل اللہ تعالیٰ علیہ خیر
دے مخت آیات مبارکہ یوکم سلو اختم کی دا مومنان یو صفت اللہ دا بیان کرو چکل دی سرا سوکس ظلم کی مدی انتقام اخلی او انتقام پکم طریقہ خلی سمر تکلیف چی چا رسول نو اغ عمر تکلیف رسائی او دے اور پسی دے سلوی اختم آیات پا آخر کیوں فرمائل چی چا دے انتقام او بدلے پزے معافیو کا او صلحو کا نفع اجرہو علاللہ اجر پا اللہ بانے ثابت شو نو بدلہ و انتقام دے جائز کل او معافی او عفو غرکہ او پا معافی سرا رب العالمین دا بند عزت سیوا کئی. امام ابن کثیر دلتے او حدیث ذکر کرے دے چکم مسلمان سرد وس او طاقت معافیو کا نو اللہ دد نورم عزت سیوا کئی. حدیث کے راغلی وما ازاد اللہ تعالی عبدا بعفو الا عزت نزیاتی اللہ تعالی چلوے دے او بندتا فمعفی مگر نورم عزت. زن اوقاتو کی گورا نفس او شیطان زلکی دا وسوسی اچائی چیر دا تمافیو کی نو عزت بے خراب شی او دا شریعت معاملات دے دینا بالکل براکس دا اللہ حبیب وی فمعفی عزت سوا کی. وما زاد اللہ تعالی عبدا بعفو الا عزن نزیات ای اللہ بند لرا فمعفی مگر نورم عزت. ادیب جن فضیل ابن عیاض رحم اللہ مشہور عالم تیر شیر بزرگ دیب فرمائے لے راتا کا رجل یشکو لے کا رجل کلچ یو کستا تراش یو شکایت کئی دیو بل سڑی فقل یا اخی اعفو عنہو تورتوائے ایرور معافی دیو کا فإن العفو اقرب للتقوی اللہ وی معافی دیر نزدی دی تقوی و پرزگاری تا. فإن قالا کاغوی چلا یحتمل قلبی العفو زما زلخ و معافی نبرداش کئی زی انتقام اخلم نورتوائے کما امرنی اللہ عز و جل سمجھ چھے اللہ حکم کرے کاغا شکول شنو کا وَإِلَّا فَرْجِ إِلَى بَابِ الْعَفْوِ فَإِنَّهُ بَابٌ وَاسِعٌ فَإِنَّهُ مَنْ عَفَا وَأَسْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ورطو آئے چھے اگا دروازہ دا عفو دے رفرا خلا او اللہ وی چاچی مافیو کا او سلحیو کا ندد اجر پا اللہ دے دد اجر پا اللہ دے. وصاحب العفو ینام علی فراشه باللیل وصاحب الانتصار یقلب الامور دا گولا دا اولیاء دا حکمت خبری ویخاون دا معافی چیرہ ایکل ما معاف کو بیغم پا بستری دشی او صاحب دا انتقام طولش پا بستری سوچ کئی جسنگا بلا انتقام علم دیتر بسنگا طریقہ جوڑوں. وصاحب العفو ینام علی فراشه وصاحب الانتصار یقلب الامور اغا خاون دا عفو بی غم پا بستری دش پیو دش بس آوائی جرسی کلی بس ما مافت او صاحب دا انتقام طولش پاوری راوری خوب ورتن ورزی ندی آیات مبارکہ کن وئی فمن عفا و اسلح فأجره وللہ چاچ معافیو کا و اسلح درست کخبل عمل نو اجر پا اللہ لے انہو لا يحب الظالمین بے شک اللہ محبت نساتی دے ظالمان و سرا ظالم چاہتا ہوئی چی آغا دے تکلیف رسول ابتدا کرے. ولمن انتصر بعد ظلمی ہی او ہر اغا چاچ انتقام واغستو پس دے ظلم داغنا یعنی ظلم پی شے ہو او دے داغ انتقام واغستو فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلِ نو دغا کسان نشت دے پدوی حس ملامتیا انما السبیلو بے شک لارا و ملامتیا علی اللذین پاغا کسانو دا یظلمون الناس چی ظلم کئی پا خلقو ویبغون فی الارض او سرکشی کئی پا زمکہ کی بغیر الحق پنا حق سرا ظلمون کئی پردے عزت پردے مال دا قبضہ کئی اولائک لہم عذاب علیم دغا کسان دوی دا پارا عذاب دے دردناک. و دغا من علماء کرامو ذکر کری چو اید باز اشخاصو حال تم قتل پکار دی بازی سڑی کی معافی اثر کر نباز کس پمافی نہ سمی گی بلکہ پہ انتقام سمی گی نداغت حال سر مناسب اغشان کار ہے لکاب بکر صدیق رضی اللہ عنہ واقعہ دیے کہ مفسری میں ذکر کرے گا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ابو داؤد شریف حدیث دے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا شتم ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم جالس ویوکس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تبد ردیو کنزلی کولے اور نبی علیہ السلام ناس اور اللہ حبیب شورو تعجب کولو تبسم کولو تبسم کولو نکل چی غسری بار بار وی نرد علیہ بعد و قوله دا اللہ حبیب دا باز دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا باز خبر و جواب ورکو فغضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقاما فلحقه ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دا اللہ حبیب غصہ شو پاسی دو مجلس نلاو نا ابو بکر رضی اللہ عنہ پاسی دو ورپس لاو ورتو یا رسول اللہ کان یشتمونی وانت جالس فلما رددت علیہ بعد قوله وغضبت وقمت دا اللہ حبیب آغا شورو مات بدر دیوی وطا سناس وی نجکل ما دا باز خبر جواب ورکو نتاسو پاسی دے یو غصہ شوئے اللہ حبیب ورطوئی انہو کانا معاکا ملکن تاسر یو فرشتو علا روا او یرد عنکا تا دا طرف نبی دی سڑی دے جواب ورکو نفلم ماردت علیہ بعد قولی چکل تاورت باز جواب ورکل نوقع شیطانو شیطان راغے فلم اکن لأقعدا مع شیطان زنی ما چکی دن ما غزے کی چی شیطان وی آغزے کی چی شیطان وی او بیار اللہ حبیبی ثلاث من الحق دری خبری دا حق ندی نشتے او بندہ چیز سر ظلم اکڑے شو سو ظلم او دے داغین معافیو کی دا اللہ دا پارا اِلَّا عَزَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا نَصْرَهُ رب العالمین بدد مدد و نصرت پلی عزت من کئی او ند کلاو کڑی او سڑی باب دا عطوی اے دا صدقی دا عطوی او دا تفی او ارادل ری دے پدی سر سل رحمی مگر اللہ بدل دی پا سبب مال دے رئی کل قلوانو تا حدی تفی مدد و نصرت پر سر کئی وما فتح رجل باب مسألة او ند کلاو کڑے او سڑی دروازہ دا سوال سوالی نہ کئی او یرید بها کثرتا ضرورت ورتنشتا بلکہ مال دے رول مقصد دے الا غاد اللہ تعالی بہی قلتا اللہ و پدی دوانی دا مال کا میرا ہو دی دادری خبری ہو فرمائے دے یو خبر اسو چاچ مافیو کا اللہ بے عزت سے واقعی سوک چی ساتوی او تفی ورکی دسی لرحمی دا پارا نو اللہ با دا پمال کی خیر و برکت راولی او کم سلی دا سوال دروازہ کلاو کا او بس سوال عادت جوڑ کو سوال عادت جوڑ کو نو دا پمال کی با بی برکتی رازی او برکت با تی پورت کی گی دیکھ گورا دا سر آگا دی ٹھول شریعت معنی دا علماء نظر وی دیکھ دا اللہ حبیب پاسی دو چکل ابو بکر رضی اللہ عنہ جواب ورکو دیرے کی مناسب ہوئی بس مخڑولو او باز مقاماتو کل اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا سی فرمائے لی لکدا حدیث مراغلے لے عائشی بی بی رضی اللہ عنہ تیو بی بی چیغم دا نبی علیہ السلام پا بی بیانو کی واب دے ردیوی دا اللہ حبیب منع کا آغی باوجود منع نشوا نو بی بی فرمائی ما تا اللہ حبیبی چی دادر دسوئی تم و لدہ سے ہوئے ناوئی فسببتها حتی جف فریقها فی فمہا و امام ورت جوابون ورکول داغ بلی بی بی لار پخلکی اوچشوی بی دیت خبر بان ووجو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحلل سرورا
دا اللہ دا حبیب مخ مبارک دا خوشحالی نپڑکی دو بچون کی دا اللہ حبیب حکیم ہو دیدے کی مناسب دا گانا دیو جن فقہاؤں ذکر کری لی فقہاء کرامم ذکر کری لی وَيُوَقَدْ ذَكَرَ فُقَهَاؤُنَا أَنَّ لِلْقَاضِي أَنْ يَعْذِرَ مَنْ اسْتَحَقَّ التَّعْذِيرَ بِشَتْمٍ غَيْرَ الْقَذَفِ فقہاء ذکر کری قاضی تعذیر ورکول شی چ سوگ د تعذیر مستحق وی فبد رد ویل سرا خدا سے بد رد بنوئی چ غین حد قذف جوڑی گی حد قذف دی نوئی چ بچادا سے بدنامی لگے چغی بارک بھی اللہ و یوسف سلور گواہان راولی نو بعض اوقات کی دغ حکم قرآن ذکر کرے او کل مصلحت پہ انتقام کی او کل مصلحت دا پس کی پہ معافی کی نو دوار خبر قرآن شریف ذکر کرے لگا گر قرآن شریف دے نرمی دے اور حکم فرمائے لے او بعض خلق داسی دی چغہ ظالمان دی او نرمی پہ کی اس اثر نہ کہی نو قرآن شریف ویلی دا سے بیکار ظالم سرک سختی استعمال